Ysbrydolwyd Fodoringa gan ffyrdd hunafol o farddoniaeth Siapanaidd, lle mae dilyniant o benyllion haiku byr yn creu cerddi gymleith a dwys. Nod prosiect Fodoringa yw cynhyrchu gyfres o gasgliadau renga gweled o byr gan ddefnyddio ffotograffaidd. Mae'r fformat yna'n ddangos yn syml. Mae grŵp yn dechrau o le yn rhannu ac yn cymryd ffotograffau am tua 20 munud. Ar ôl adolygu'r ddelweddau, dewis yr un ddelwedd o camera pob person a drosglwyddo i un arall yn y grŵp. Defnyddir y ddelwedd hon fel ffynhonnell neu ysbrydolaeth i gynhyrchu set newydd o ffotograffau, y dewis yr un ddelwedd ohonant, ac yn y blaen. Dros gyfres o gychwyn, mae'r cadwynau hyn o ddelweddau yn ffurfio cerddi ffotograffau lle mae pob delwedd yn dehongli neu'n ymateb i'w rhaglenwyr drwy ffyrdd, lliw neu bwnc. Dechreuodd y prosiect Fodoringa yn 2010 pan ofynodd aelodau grŵp anafiadau ymynedd Caerdydd ar fro am prosiect ffotograffaidd y gallu'n cymryd rhan ynddo. Bydd bynnag oedd ei lefel o brofiad artistig, dim ots pa soffistiedig oedd ei gamra neu ba anableddau oedd ganddynt. Cynharchwyd Fodoringa 76 metr sgwâr gan artistiaid a ffotograffwyr Jason Burgess, Paddy Faulkner, Bill Hart, Cadman Jones, Rosie Swan a Kate Woodward. Fodoringa yw'r seithfed mewn gyfres o nawadd angosfa a drefnoed yn 76 metr sgwâr gan y prosiect Cicblid, gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen a Chyngor Cymuned Pontypool. Mae mwy o wybodaeth am Fodoringa ar www.xox.org.uk/renga.